Õpetussõnad 22. peatükk. Ära nihuta igivana rada, mille su esiisad on seadnud. Tõlketund. Saade Tõlketund toob kuulajani kristluse ajaloo suurkujude, jutlused ja elulood, kes näitasid end kõiges kui Jumala abilised, kes olid ustavad surmani ja said kätte elukrooni, ja kes innustaks täna ka meid võitlema pühadele kord antud usu eest. Nõnda ütles Jehova, astuge teede peale ja vaadake ja küsige muistsete radade kohta, missugune on hea tee ja käige sellel. Eelmises tõlketunni saates kuulsite, millised on südames usust ära langenud inimese tunnusjooned. Charles Grandison Finni jutluses südames usust ära langenu. Tänases saates jätkub sama jutlus teemadega südames usust ära langemise tagajärjed ja kuidas sellisest olukorrast välja tulla. Tõlketund. Südames usust ära langemise tagajärjed. Piiblisääl mõtleb, et südames usust ära langenu saab täis oma enda teid. Ta saab täis oma enda töid, aga need on surnud teod. Need ei ole armastuse ja usu teod, mis on Jumalale vastuvõetavad, vaid on tema enda õiksuse räpased kaltsud. Kui neid teostatakse kui usulisi teenistusi, siis on nad Jumala jaoks vaid jälestusväärne silmakirjalikkus ja teotus. Neis ei ole südant. Sellisele inimesele ütleb Jumal, kes nõuab siis teilt minu õuede tallamist. Teie olete need, kes endid teevad õigeks inimeste ees, aga Jumal tunneb teie südant, sest mis inimeste keskel on kõrge, see on Jumala ees jäledus. Ma tunnen teid, et teile ei ole Jumala armastust iseenestes. Ta saab olema täis oma enda tundeid. Selle magusa pühavaimu rahu, puhkuse ja rõõmu asemel, mida ta kord on tundnud, leiab ta enda rahutuse olekus. On enda ja kõigi teistega rahul olematu. Tema tunded on tihti valusad, alandavad ja nii ebameeldivad ja eemal armastusest, kui seda vaid on võimalik mõelda. Ta püüab elada koos usust ära langenutega. Ta on kõigil oma teedel pahur, kontrolliv ja ärritav. Ta on hüljanud Jumala ja tema tunnetes on rohkem põrgut kui taevast. Nad saavad täis oma enda eelarvamusi. Tahtmine teada ja teha tõde on neist kadunud. Nad pühendavad end iga tõe vastu, mis tunnistab nende endast rahuldava vaimu vastu. Nad proovivad end õigustada, nad ei loe, ega taha midagi kuulda sellest, mis mõistab hukka nende usust ära langenud oleku. Ja nad saavad täis sügavaid eelarvamusi iga ühe suhtes, kes nende tee peale ette jääb ja neid manitseb, ning sellist inimest peavad nad oma vaenlaseks. Nad kaitsevad ennast ja sulevad oma silmad valguse ees. Nad seisavad kaitstes ja kritiseerivad kõike, mis nende olukorra paljastaks. Südames usust ära langenu saab täis oma enda viha. Ta hõõrub vihale peaaegu iga suhte siin elus, lubab endal olla piinatud ja laseb tekkida viha suhteid mõningate inimestega ja võib-olla ka paljudega. Ja nii ei saada nende eest enam ausalt palvetada ja vaevu suudab kohelda neid tavalise tsiviliseeritud inimese kombel. See aga on kindel tulemus südamest, mis on usust ära langenud. Südames usust ära langenu saab täis oma enda vigu. Ta ei käi koos Jumalaga. Ta on jumalikust korrast välja langenud. Püha vaim ei juhi teda. Ta käib vaimses pimeduses. Sellises olekus kukub ta kindlalt suurtesse vigadesse ja võib end sisse mässida sellisel moel, et see hävitab tema õnne ja võib-olla hävitab ka tema kasulikkuse siin elus. Ta teeb vigu äris, tal on vead uute suhete loomisel siin elus, vead oma aja, keele ja mõju kasutamisel. Tegelikult läheb tema elus kõik halvasti nii kaua, kuniks ta jääb usust ära langenud olekusse. Südames usust ära langenud inimene saab täis oma enda himusid. Tema isud ja kired, mida hoiti all, on nüüd oma kontrolli taastanud. Ja et neid nii kaua on all hoitud, maksavad nad just kui kätte ja muutuvad nõudlikumateks ja despootlikumateks kui kunagi varem. Loomalikud kired ja isud purskavad usust ära langenu imestuseks esile ja ta leiab end ilmselt rohkem nende kontrolli all ja nende poolt orjastatuna kui kunagi varem. Südames usust ära langenu saab täis oma enda sõnu. Olles sellises olukorras, ta ei taha ja ei saa kontrollida oma keelt. Keel osutub taltsutamatuks kehaosaks, mis on täis surma toovat mürki. Oma sõnade läbi toob ta endale palju raskusi ja kimbatusi, millest ta ei saa kunagi end vabastada nii kaua, kuni ta Jumala juurde tagasi ei tule. Ta saab olema täis oma enda katsumusi. Selle asemel, et end kiusatuse eest eemal hoida, jookseb ta nende sisse pea ees. Ta toob endale paljusid katsumusi, mida ta eales ei oleks kogenud, kui ta Jumala juurest ei oleks lahkunud. Ta nuriseb oma ränkade katsumuste üle, aga samas rohkendab neid üha. Usust ära langenu tunneb oma katsumusi teravalt, aga ajal, mil ta nuriseb, et teda kõik asjad ümberringi muud kui proovile panevad, ta ise teeb neid järjest raskemateks ja olles nende autoriks, on ta töökas, et tuua neid enda peale nagu laviini. Südames usust ära langenu saab täis oma enda rumalust. Olles hüljanud jumalikud juhised, langeb ta lõpuks oma enda rumaluse sügavustesse. Lõpuks ütleb ja teeb ta paratamatult palju rumalaid ja naeruväärseid asju. Et ta on usu tunnistaja, siis paistavad need asjad seda enam välja. Ja loomulikult toovad temale seda enam naeruvääristust ja põlgust. Usust ära langenu on tõesti maailma kõige rumalam inimene. Omades kogemuslikku teadmist tõelisest eluteest, omab ta ka lõputut rumalust, sest ta on selle elutee hüljanud. Tundes elavate vette allikat, on ta selle maha jätnud ja raiunud enestele kaevusid, pragulisi kaevusid, mis ei pea vett. Südames usust ära langenu on täis oma enda viletsust. Jumal on tema vastu ja ka ta ise on enda vastu. Tal ei ole rahu Jumalaga, ei ole rahu endaga, kirikuga ega ka maailmaga. Ta ei tunne sisemist rahu. Südame tunnistus mõistab teda hukka. Jumal mõistab teda hukka. Kõik, kes tunnevad tema olukorda, mõistavad teda hukka. Õelatel ei ole rahu, ütleb minu Jumal. Nii on kirjas Jesaja raamatus. Südames usust ära langenu on täis muret ise enda eest. Ta on pöördunud tagasi isekusse. Ta peab ennast ja oma vara enda omaks. Ta peab ise kõige eest hoolt kandma. Ta ei pea ennast ja oma vara Jumalale kuuluvaks ja nii võtab ta vastutuse enda ja oma vara eest hoolitsemise eest endale. Ta ei taha ja ei viska oma muresid issandale, vaid tahab ise oma enda tarkuse ja vahenditega kõigega hakkama saada. Sellest lähtuvalt tema mured paljunevad ja tulevad tema peale nagu veeuputus. Südames usust ära langenu on täis oma enda segadust. Olles hüljanud Jumala ja olles kukkunud oma enda rumaluse pimedusse, saab ta täis kahtlusi ja segadust selle suhtes, millist teed pidi ta peab käima, selleks et saavutada oma enda isekaid eesmärke. Ta ei käi koos Jumalaga, ta käib Jumalale vastu. Sellepärast on Jumal tema tee peal ees ja nurjab kõik tema plaanid. Jumal laotab pimeduse tema tee kohale ja näeb vaeva selleks, et tema plaane segi paisata ja tema ideid laiali puhuda. Südames usust ära langenu saab täis oma enda muresid. Ta muretseb ise enda, oma äri, oma reputatsiooni ja ka kõige muu pärast. Ta on võtnud kõik need asjad ära Jumala kätte vahelt ja väidab, et need asjad on tema omad ja ta ka kohtleb neid asju nii. et tal ei ole enam usku Jumalasse ja et ta ei suuda olukordi kontrollida, peab ta ilmtingimata saama täis muret oma tuleviku suhtes. Sellised mured on paratamatu tulemus tema hullumeelsusest ja rumalast Jumala hülgamisest. Südames usust ära langenu saab täis oma enda varustust. Olles hüljanud Jumala ja võtnud endale enese tahte suhtumise, Jumal valmistab talle paratamatult pettumust, kui ta jälitab oma enda isekaid eesmärke. Ta kujundab oma teid nii, et need talle meeldiksid ja ta ei küsi Jumalalt nõu. Loomulikult seab Jumal tema teed nii, et need toovad talle pettumuse. Olles otsustanud oma enda teid omada, on ta väga pettunud, kui ta näeb, et tema plaanid läbi kukuvad. Sündmuste teatav kulg Jumala valitsuse all peab kindlasti tooma talle mitmeid pettumusi. Südames usust ära langenu peab olema täis oma enda kaotusi. Ta peab oma vara enda omaks, oma aega enda omaks, oma mõju enda omaks, oma reputatsiooni enda omaks. Kui ta mõne nendest kaotab, peab ta seda enda kaotuseks. Olles hülanud Jumala ja mitte suutes sündmusi kontrollida, mis jätkuvad nii kaua, kuni ta Jumala juurde tagasi ei tule, näeb ta, et ta kannatab kahju igas asjas. Ta kaotab oma rahu, ta kaotab oma vara, ta kaotab suure osa oma ajast, ta kaotab oma kristliku reputatsiooni, ta kaotab oma kristliku mõju ja kui ta nii jätkab, kaotab ta ka oma hinge. Usust ära langenu saab täis oma enda riste. Kõik religioossed kohustused muutuvad tema jaoks tüütuteks ja sellepärast tema jaoks ka ristiks. Tema meeleline hoiak teeb paljud asjad ristideks tema jaoks, mida kristlik meelelaad peaks ülimalt meeldivateks asjadeks. Olles kaotanud südame kogu oma religioonis, siis igasuguse usulise kohustuse täitmine muutub tema tunnete jaoks ristiks. Tema jaoks ei ole abi, kui ta Jumala juurde tagasi ei pöördu. Kogu jumalikkus on tema tee peal ees ja kogu ta elu on täis riste ja katsumusi. Ta ei saa rahuldada end oma enda soovide ja ihade täitmisega. Ta võib end peksta ja söösta Jumala tahti ja Jumala tee igaveste kaljude vastu, aga nendest kaljudest läbi murda ja edasi minna ta ei suuda. Ta peab saama purustatud ja uuesti purustatud, kuniks ta langeb jumaliku korra kätte ja vajub Jumala tahtesse. Usust ära langenu on hüllanud Jumala. Ta on kindel, et on palju asju, mis teda ärritavad. Usust ära langenud olekus ei suuda ta hoida oma hinge kannatlikkuses. Ära langenud elu vaevad teevad ta närviliseks ja kergesti haavuvaks. Tema loomus muutub kontrollimatuks ja kergesti plahvatavaks. Südames usust ära langenu saab täis oma enda põlgust. Ta tunnistab usku. Maailma silmad on tema peal ja kogu tema järjepidevusetus, maailmalik meelsus, rumalus, halvad tujud ja vihased sõnad ja teod panevad kõik inimesi, kes teda tunnevad, teda põlgama. Südames usust ära langenu saab täis oma enda pettekujutusi. Omades kurja silma saab kogu tema ihu täis pimedust. Peaaegu kindlalt langeb ta pettekujutustesse õpetuste ja praktika suhtes. Pimeduses ringi kõndides, nagu tema seda teeb, neelab ta ilmselt alla kõige rängemaid pettekujutlusi. Spiritism, mormonism, universalism ja iga teine ism, mis on tõest kaugel, võivad väga tõenäoliselt tema üle võimu saada. Kes poleks näinud seda usust ära langenute juures? Südames usust ära langenu saab täis oma enda orjust. See, et ta tunnistab usku, toob ta kiriku jaoks orjusesse. Tal ei ole südant, et pidada nõu kiriku huvidega või teha tööd kiriku ülesehitamise nimel. Aga siiski on ta lepingulises kohustuses ja peab seda tegema ja ka tema reputatsioon on kaalul. Ta peab tegema midagi, et toetada religioosseid institutsioone, aga selline töö on tema jaoks orjus. Kui ta seda teeb, siis on see sellepärast, et ta peab ja mitte sellepärast, et ta võib teha. Veelkord, ta on orjuses Jumala ees. Kui tema teeb üks kõik millist kohustust, mida ta nimetab usuliseks, teeb ta seda pigem kui ori, mitte kui vabamees. Ta teenib hirmust või lootusest, aga mitte kui vabamees. Veel kord, ta on orjuses oma enda südame tunnistuse ees. Selleks, et vältida meeleheidet ja patutunnet, teeb ta palju asju või jätab neid tegemata, aga see kõik toimub vastumeelsusega ja ei ole üleüldse vastavuses tema enda hea tahtega. Südames usust ära langenu on täis enese hukkamõistu. Olles kord nautinud Jumala armastust ja siis Jumala maha jätnud, tunneb ta hukkamõistu iga asja pärast. Kui ta proovib täita usulist kohust, teab ta, et selles ei ole südant. Ja nii ta mõistabki end hukka. Kui ta hülgab oma usulise kohuse, mõistab ta end loomulikult uuesti hukka. Kui ta loeb piiblit, siis mõistab piibel teda hukka. Kui ta piiblit ei loe, siis ka siis tunneb ta hukkamõistu. Kui ta läheb usulisele koosolekule, siis mõistavad need koosolekud teda hukka. Ja kui ta neist eemale hoiab, on ta samuti hukka mõistetud. Kui ta palvetab salajas oma perekonna keskel või avalikult, teab ta, et ta ei ole siiras ja ta tunneb hukka mõistu. Kui ta aga ei palveta, tunneb ta samuti hukka mõistu. Iga asi mõistab teda hukka. Tema südame tunnistus on täies relvis tema vastu ja hukka mõistu mürin ja pikne järgivad teda, kuhu iganes ta ka läheb. Tõlketund. Kuidas sellisest olukorrast välja tulla? Pea meeles, kust kohas sa oled langenud. Tõsta üles kohe küsimus ja tahtlikult vastanda oma praegune olukord sellega, mis oli siis, kui sa Jumalaga koos käisid. Võta vastu veendumus oma praegusest tõelisest olukorrast. Ära enam viivita mõistmaks täpselt olukorda Jumala ja sinu hinge vahel. Paranda kohe meelt ja tee jälle oma esimese armastuse tegusid. Ära proovi minna tagasi oma välise käitumise muutmise läbi. Alusta oma südamest. Ära käitu enam nagu patutunnetuses olev patune, kes proovib end patu kahetsematute palvetööde läbi Jumalale meelepäraseks teha. Ära mõtle, et sa pead end ümber kujundama ja tegema end paremaks enne seda, kui sa Kristuse juurde tuled. Vaid saa aru, et ainult Kristuse juurde tuleks saab teha sind paremaks. Üks kõik, millist meeleheidet sa ka ei tunneks, tea kindlalt, et kuniks sa ei paranda meelt ja ei võtta tingimusteta vastu Jumala tahet, ei ole sa parem, vaid muutud järjest halvemaks. Kuniks sa ei eida end tema ülima halastuse alla ja nii ei pöördu Jumala juurde, ei võta Jumal sinu käest midagi vastu. Ära kujuta endale ette, et sa oled õigeks mõistetud olekus, sest sa tead, et sa ei ole seda. Sinu südame tunnistus mõistab sind hukka ja sa tead, et Jumal peab sind hukka mõistma. Ja kui ta mõistaks sind õigeks sinu praeguses olekus, ei saaks sinu enda südame tunnistus tema tegu õigeks mõista. Sellepärast tule kohe Kristuse juurde nagu süüdi olev ja hukka mõistetud patune, kes sa ka oled. Tunnista kõik häbi enda omaks ja võta süü endale. Ja usu, et hoolimata kõikides sinu uitamistest Jumalast eemal, armastab ta sind ikkagi ja armastab sind igavese armastusega ja selle tõttu tõmbab sind oma helduses enda juurde. Te kuulsite Charles Grandison Finney jutlust südames usust ära langenu. Pärast vahepala kuulete tema pöördumist kogemust tema enda autobiograafias.
Sai elatud hirme. meid tõukas teel. Tule järvele, me ei teadnud, et veel üks tee. Oleks taevas öelnud siis, et kõige kallim talle ma, muhing suurimaare kogu maailma. Armastus vaid juhtis siin, nüüd selle ees siin tänan ma, tänan ma. Meenub veel mõeldud mõtte ja teo. Kaua me ei saa, ei mõisnud kuidagi, miks nii palju on kurjust maa. Oleks taevas öelnud siis, et kõige kallim talle ma, muhind suurima. Maailmas. Nüüd on oma elu sulle ma kummardan selle eest, et elu andnud mulle sa. Mu eest läksid surma päästmaks mind, armastus vaid juhtisin, nüüd selle eest siin tänan ma.
Charles Grandison Finney pöördumiskogemus tema enda kirjutatud autobiograafias. Niimoodi kui ma läksin Adamsisse õppima õigusteadust, olin ma usu küsimustes samasugune võhik, nagu on paganad. Ma olin üles kasvanud peamiselt metsades. Issanda päevast hoolisin ma väga vähe ja mul ei olnud selgeid teadmisi usulisest tõest. Adamsis sattusin ma esimest korda haritud jumalasulase George Gailey teenistuse alla, kelles sai sealse presbüterliku koguduse pastor peagi pärast seda, kui mina sinna läksin. Kui ta juhtus üksik asjalikult selgitama oma õpetust, siis ta jutlustas seda, mida nimetatakse hüperkalvinismiks. Ta näis juba ette arvestavad sellega, et kõik tema kuulajad on teoloogid. Seega ta eeldas, et need teavad kõik evangeeliumi suuri ja fundamentaalseid õpetusi. Aga ma pean ütlema, et tema õpetus mitte ei ehitanud mind üles, vaid pigem ajas mind segadusse. Kuni selle ajani ma ei olnud elanud paigas, kus ma oleksin saanud regulaarselt käia palve koosolekutel. Aga et meie kontori juures olevas kirikus peeti igal nädalal palve koosolekut, hakkasin ma neist osa võtma, ja ma kuulasin sealseid palveid, nii tihti kui ma sain sellel tunnil oma töö juurest ära olla. Elementaarset õigusteadust õppides leidsin ma, et vanad autorid tsiteerisid tihti piiblit ja eriti just Moosese käske, kui meelevalda paljude inglise tavaõiguse suurte põhimõtete jaoks. See tegi mind niivõrd uudishimulikuks, et ma ostsin endale esimese piibli. Mill iganes ma leidsin, et õigusteaduse autorid kasutasid viidet piiblist, võtsin ma vastava koha lahti ja uurisin vastavat seost. See tõi peagi kaasa uue huvi piibli vastu ja ma hakkasin lugema ja mõtisklema piibli üle rohkem, kui ma seda varem olin teinud. Siiski paljudest asjadest piiblis ei saanud ma aru. Pastor Keel tavatses käia küllalt tihti meie kontoris ja ta näis olevat mures sellepärast, kuidas tema jutlused minu meeltele on mõjunud. Ma tõssin üles mõningaid vastuväiteid tema seisukohtade suhtes, mis minu tähelepanu olid kinni püüdnud. Temaga suheldes ja küsimusi küsides sain ma aru, et tema enda meel oli mingil määral segaduses ja et tal ei olnud täpset definitsiooni tähtsate mõistete kohta, mida ta ise kasutas. Ma leidsin, et ei olnud võimalik omistada üldse mingisugust tähendust paljudele mõistetele, mida tema tihti ja suure formaalsusega kasutas. Mida pidas ta silmas meeleparanduse all? Kas oli see vaid kurbustunne patu pärast? Kas oli see mõistuse passiivne olek? Või oli selles ka vabatahtliku elementi? Kui see oli meelte muutus, siis mille suhtes oli see meelte muutus? Mida mõtles ta uuesti sündimise all? Mida tähendas selline keel, kui seda kasutati vaimse muutuse suhtes? Mida ta mõtles usu all? Kas see oli vaid intellektuaalne hoiak? Kas see oli vaid veendumus? Kindlus tunne, et evangeeliumis väidetud asjad on tõde? Ja mida mõtles ta pühitsuse all? Kas see pidi tooma kaasa füüsilise muutuse või füüsilise mõju Jumala poolt? Mina ei osanud seda öelda. Ei paistnud ka tema olevat endas eriti kindel, millises tähenduses ta neid ja veel ka teisi mõisteid kasutas. Meil oli õige mitu huvitavat vestlust, aga need ajendasid minu mõistust enam uurima ja küsima, ega rahuldanud mind üldsegi tõe küsimustes. Aga kui ma lugesin oma piiblit ja käisin palvekoosolekutel, kuulasin härra Keeli jutlusi, vestlesin temaga, tema koguduse vanematega ja aegajalt ka teistega, muutusin ma väga rahutuks. Juba väga kerge tähelepanek veenis mind, et ma ei olnud mingilgi moel sellises meelelises olekus, et juhul kui ma oleksin ära surnud, ma taeva oleks läinud. Mulle näis, et usus peab olema midagi, mis on ülimalt tähtis, ja mulle sai peagi selgeks, et kui hing on surematu, siis vajasin ma suurt muutust oma sisemises loomuses selleks, et saada valmis taevalikuks õnneks. Aga mu meeled ei olnud ikka veel rajatud selles, kas evangeelium ja kristlik usk on tõeline või on vale. See küsimus aga oli mulle liiga tähtis ja ei lasknud mul puhata selle teema ühegi ebaselge punkti juures. Eriti rabatud olin ma faktist, et palved, mida olin kuulnud nädalast nädalasse, ei olnud nii palju kui mina nägin kordagi vastust saanud. Tõesti, ma järeldasin nende inimeste sõnadest palvetades ja teistest ütlustest koosolekut ajal, et need, kes neid palveid ütlesid, ei pidanud isegi neid vastatuteks. Kui ma oma piivlit lugesin, sain ma teada, et Kristus oli öelnud palve ja palve vastuste kohta nii. Paluge ja siis antakse teile. Otsige ja siis te leiate. Koputage, siis avatakse teile. Sest iga üks, kes palub, saab. Ja kes otsib, see leiab. Ja kes koputab, sellele avatakse. Ma lugesin samuti kohta, kus Kristus kinnitab, et Jumal tahab rohkem anda oma püha vaimu neile, kes temalt paluvad. Kui maised vanemad tahavad anda häid ande oma lastele. Ma kuulsin, kuidas nad kogu aeg palusid püha vaimu välja valamise eest ja tunnistasid sama tihti, et nad ei saa seda, mida nad paluvad. Nad innustasid üksteist üles ärkama ja olema issanda jaoks aktiivsed ja palvetama innukalt ärkamise eest, kinnitades, et kui nemad täidavad oma kohust, palvetavad vaimu välja valamise eest ja võtavad asju tõsiselt, siis valatakse püha vaim välja Nendel saab olema ärkamine ja patused parandavad meelt. Aga oma palve ja koguduse koosviibimistel nad tunnistasid kogu aeg, et nad ei tee mingisugust edusammu ärkamise tagamisel. Selline järjepidevusetus, fakt, et nad palvetasid nii palju ja ei saanud ühtegi vastust, oli minu jaoks suureks komistuskiviks. Ma ei teadnud, mida sellega teha. Ma mõtlesin, et kas need inimesed tegelikult ei olnud kristlased ja sellepärast ei saanud Jumala käest vastuseid või ei saanud mina õieti aru piivli tõotustest ja õpetustest sellel teemal. Mulle näis, et piivli õpetused ei vasta üleüldse faktiga, mida ma oma silme ees nägin. Kord, kui ma olin ühel palve koosolekul, küsiti minult, kas ma tahaksin, et nad minu eest palvetaksid. Ma ütlesin neile ei, sest ma ei näinud, et Jumal nende palvetele vastaks. Ma ütlesin, ma tõesti oletan, et minu eest on vaja paluda, sest ma olen teadlik sellest, et olen patune. Aga ma ei näe, et sellest midagigi kasu oleks, kui teie minu eest paluksite. Sest teie palute kogu aeg, aga ei saa mitte midagi. Te olete palvetanud ärkamise eest kogu see aeg, mil ma Adamsis olen olnud, ja teil ei ole seda ikka veel. Te olete palunud, et püha vaim teie peale laskuks, aga siiski nurisete oma halva olukorra pärast. Te olete palunud piisavalt palju sellest ajast alates, mil ma teie palve koosolekutel käima hakkasin, et paludes kurata Adamsist välja ajada. Aga teie palvetes ei ole mingisugust voorust. Ja siin te jätkate palvetamist ja nurisete sellegi poolest. Piiblit edasi lugedes olin ma rabatud aru saades, et põhjus, miks nende palved ei saanud vastuseid, oli selles, et nad ei täitnud ilmutatud tingimusi, mille te kohaselt Jumal oli lubanud nende palvetele vastata. Nad ei palunud usus. Selles mõttes, et nad ei oodanud, et Jumal annaks neile asju, mida nad temalt palusid. See mõte asus mu peas mõnda aega, kui segadus saetud uurimus, mitte kui mingisugune selge vorm, mida oleks saanud sõnades väljendada. Aga siiski see vabastas mind küsimustest evangeeliumi tõelisuse kohta ja peale paari aastast võitlus sellel teel sai mu meel küllaltki suure selguse selles, et ükskõik milline segadus ka ei valitseks minu enda või mu pastori peas või kirikus, piibel on tõeline Jumala sõna. Kui see oli selgeks saanud, seisin ma silmitse küsimusega, kas ma tahan võtta vastu Kristust nii nagu evangeelium teda esitab või tahan jätkata maailmaliku elu. Sellel perioodil, nagu ma hiljem aru sain, oli mu meel nii tugevalt pühast vaimust mõjutatud, et ma ei saanud seda küsimust kauaks ajaks lahendamata jätta. Ei saanud ma ka kaua kõhelda valiku tegemisega mulle esitatud kahe elustiili vahel. 1821. aasta sügisesel pühapäeva õhtul otsustasin ma, et panen paika oma hinge päästmise kohe kui võimalik ja teen rahu Jumalaga. Aga et olin kontoritööga väga hõivatud, teadsin ma, et kui ma ei ole väga kindlalt oma eesmärgile pühendunud, siis ei suuda ma kunagi selle küsimuse eest edukalt hoolt kanda. Sellepärast otsustasin ma vältida kogu töötegemist ja igat asja, mis juhiks mu tähelepanu kõrvale, ja pühendama end tööle, et kindlustada endale oma hinge päästmine. Ma viisin selle otsuse täide nii karmilt ja põhjalikult kui suutsin. Siiski olin sunnitud veetma küllalt palju aega kontoris. Aga Jumala tahte järgi ei olnud mu esmaspäevad ja teisipäevad töö juures eriti pingelised, ning mul oli võimalus lugeda oma piiblit ja veeta enamus aega palves. Enneselegi teadmata olin ma väga uhke. Ma mõtlesin, et teiste inimeste arvamused ei lähe mulle korda, ükskõik mida nad minust ka ei mõelnud. Ma olin tegelikult olnud küllaltki ustav palve koosolekutel käimises, ja selles osas, kui palju ma Adamsis olles pühendasin tähelepanu usule. Selles küsimuses olin ma olnud isegi nii ustav, et kogudus oli sunnitud vahepeal mõtlema, et ma pean olema murelik pääsemise otsija. Aga ma leidsin, et mill iganes ma selle küsimusega silmitsi seisin, ei tahtnud ma kuidagi, et keegi teine inimene teaks, et ma oma hingele pääsemist otsin. Palvetades ma sosistasin oma palve pärast seda, kui ma olin ukse lukuaugu täis toppinud, et keegi ei saaks leida mind palvetamas. Kui varem oli piibel lamanud mu laual koos õigusteaduse raamatutega ja mulle ei olnud kunagi paistnud häbiväärne, kui mind leitakse seda lugemas, mitte mingilgi moel enam, kui mind leitaks lugemas mõnda muud raamatut. Siis peale seda, kui ma olin seadnud end tõsiselt oma pääsemise teemale, hoidsin ma piiblit nii palju kui sain vaateväljast teemal. Kui ma lugesin piiblit ajal, kui keegi sisse tuli, siis viskasin ma õigusteaduse raamatut selle peale, et jätta muljet, nagu ma poleks piiblit käes hoidnud. Selle asemel, et olla jutukas ja valmis iga ühega sellel teemal vestlema, nii nagu ma enne seda olin, leidsin ma, et ma ei taha kellegagi suhelda. Ma ei tahtnud näha pastorit, sest ma ei tahtnud, et ta teaks, kuidas ma end tunnen. Ma ei olnud kindel, et tema minu olukorrast aru saaks ja annaks mulle õiget nõu. Samadel põhjustel vältisin ma ka vestlust koguduse vanematega või teiste kristlastega. Ma tundsin häbi, kui peaksin laskma neil teada saada, kuidas ma end tundsin. Ja teisest küljest kartsin ma, et nad juhiksid mind valele teele. Ma tundsin, et olin ainult piivli jaoks eraldatud. Esmaspäeva ja teisipäeva ajal mu veendumused patus kasvasid. Aga ikkagi näis, nagu mu süda kasvas kõvemaks. Ma ei suutnud nutta. Ma ei suutnud palvetada. Mul ei olnud võimalik palvetada üle oma hingamise ja tihti ma tundsin, et kui ma saaksin olla üksi, nii et ma saaksin kasutada oma häält ja lasta enda välja, leiaksin ma palves vabanemise. Ma olin häbelik ja vältisin nii palju, kui sain vestlust ükskõik kellega sel teemal. Ma proovisin teha seda nii, et ma ei ärataks kellegiski kahtlust, nagu ma otsiks oma hingele päästmist. Teisipäeva õhtuks olin ma muutunud väga närviliseks ja öösel tuli mu peale kummaline tunne, just nagu hakkaksin ma surema. Ma teadsin, et kui ma peaksin surema, siis ma vajuksin põrgu. Aga ma rahustasin end nii hästi, kui sain kuni hommikuni. Varajasel hommikutunnil asusin ma teele oma kontori suunas. Aga just enne kontorisse jõudmist, näis nagu oleks sisemine hääl seadnud mu vastamise selliste sõnadega. Mida sa ootad? Kas sa ei lubanud anda oma südant Jumalale? Ja mida sa nüüd proovid teha? Kas sa püüad luua oma enda õigust? Just sel hetkel avanus mu mõistusele kogu evangeeliumi päästmise küsimus kõige imelisemal moel. Ma arvan, et siis ma nägin, nii selgelt kui eales oma elus, Kristuse lunastuse reaalsust ja täiust. Ma nägin, et tema töö oli lõpetatud ja et mul ei olnud vaja omada ühtegi enda õigsust selleks, et Jumalale meeleparane olla. Ma pidin vaid alistuma Jumala õigsusele läbi Kristuse. Evangeeliumi päästmine näis mulle kui pakkumine, mida vastu võtta, ja see oli täiuslik ja lõplik. Kõik, mis oli vaja minu poolt, oli nõusolek, et loobuda oma pattudest ja võtta vastu Kristus. Päästmist ei saavutata minu enda tegude läbi, vaid päästmine on täielikult rajatud Issandal Jeesus Kristusel, kes näitas end mulle minu Jumala ja päästjana. Ilma, et ma oleks sellest teadlik olnud, olin ma tänaval peatunud täpselt selles kohas, kus mu sisemine hääl mu näiliselt arreteeris. Kui kaua ma selles kohas viibisin, ma ei oska öelda. Aga peale seda, kui selline täpne ilmutus oli seisnud mõnda aega minu meelte ees, tuli uus küsimus. Kas sa võtad selle vastu täna? Ma vastasin, jaa, ma võtan selle vastu täna või ma suren seda vastu võttes. Külast põhja pool ja mäe taga oli metsadega kaetud ala, kuhu ma jalutasin peaaegu iga päev, kui ilm oli meeldiv. Aga et käes oli oktoober ja minu sagedaste jalutuskäikude aeg sinna oli möödas, siis selle asemel, et minna kontorisse, ma pöördusin ümber ja seadsin sammud metsade suunas. Tundes, et ma pean olema üksi ja pean olema eemal kõigist inimeste silmadest ja kõrvadest nii, et ma saaksin end palves Jumala ees välja valada. Aga muhkus tahtis ikka veel end ilmutada. Mäest üles minnes näis mulle, et keegi võib mind näha ja võib arvata, et ma lähen metsa selleks, et palvetada. Ilmselt ei olnud tol ajal maa peal inimest, kes oleks sellist asja minust arvanud, nähes mind metsa poole minemas. Aga mu uhkus oli nii suur ja nii palju olin ma seotud hirmust inimest ees, et ma hiilisin ühe tara varjus nii kaugele, et ma võiksin olla kindel, et keegi külaelanikest mind enam näha ei saa. Seejärel läksin ma metsa, umbes veerand miili jagu maad. Läksin mäe teisele nõlvakule, kus leidsin paiga, kus mõned suured puud olid üksteise peale maha kukkunud ja jätnud üksteise vahele väikese avatud paiga. Ma nägin, et sinna saan ma teha väikese palvekambri. Ma roomasin sinna puude alla ja põlvitasin palvetama. Metsa suunas minnes mäletasin ma, et ma ütlesin endamisi. Ma annan oma südame Jumalale või ma ei tule siit kunagi alla. Ma mäletan, kuidas ma kordasin kogu aeg mäest üles minnes. Ma annan oma südame Jumalale või ma ei tule siit kunagi alla. Aga kui ma proovisin palvetada, siis leidsin ma, et mu süda ei taha palvetada. Ma olin arvanud, et kui mul vaid õnnestub olla kohas, kus ma saan olla nii, et keegi mind pealt ei kuula, siis saan ma paluda Jumalat vabalt. Aga vaata, kui ma seda proovisin, olin ma tumm. See tähendas, et mul ei olnud Jumalale midagi öelda. Või vähemalt sain ma öelda vaid mõned sõnad ja ka need olid ilma südameta. Proovides paluda, kuulsin ma lehtede sahinat ja peatusin ja vaatasin, kas keegi mitte minu suunas ei tule. Nii tegin ma mitu korda. Lõpuks hakkasin jõudma meeleheitele. Ma ütlesin endamisi, ma ei saa palvetada. Mu süda on Jumalale surnud ja ta ei taha palvetada. Ma põlgasin ennast, sest olin lubanud anda oma südame Jumalale enne seda, kui ma metsast välja tulen. Kui ma aga proovisin, leidsin ma, et ma ei suutnud oma südant Jumalale anda. Mu sisemine inimene hoidis mind tagasi ja mu süda ei läinud Jumala ette. Ma hakkasin tundma väga sügavalt, et on juba väga hilja, et ma olin Jumalast loobunud ja et kõik oli juba lootusetu. Mõte minu tormakast lubadusest, et ma annan oma südame Jumalale tollel päeval või ööl, surus järjest rohkem mulle peale. Mulle näis, nagu oleks see mu hinge kinni sidunud, aga siiski olin ma teel lubadust murdma. Mu üle tuli suur hirm ja ma tundsin peaaegu end liiga nõrgalt, et seista oma põlvedel. Just sellel hetkel tundsin ma uuesti, et ma kuulsin, kuidas keegi minu juurde tuleb ja ma avasin silmad, et näha, kas see tõesti nii on. Ja just sel hetkel näidati mulle nii selgelt ilmutust minu uhkusest, kui suurest takistusest, mis oli tee peal ees. Ülevoolav kurjus ja tunne, tundes häbi, et inimolend võib näha mind põlvitamas Jumala ees, võttis nii suuresti mind oma võimusesse, et ma hüüdsin täiel häälel, et ma ei lahku sellest paigast ka siis, kui kõik maailma inimesed ja kõik põrguinglid mind ümbritseksid. Mida hüüdsin ma? Selline alla käinud patune, nagu ma olen, põlvili tunnistamas oma patte suurele ja pühale Jumalale. Ja ma tunnen häbi, et keegi inimene võib leida mind põlvili, proovimas luua rahu minu Jumalaga, keda mina olen solvanud. Patt ilmus kohutavana ja lõputuna. See murdis mind issanda ette maha. Just sel hetkel see kirjakoht näis langevat minu mõistusesse valguse joana. Siis te tulete ja palute mind. Ja mina kuulen teid. Siis te otsite mind ja leiate minu, kui te otsite mind kogu oma südamest. Ma haarasin sellest kohe kogu südamega kinni. Ma olin piiblit varem ka mõistuslikult uskunud, aga kunagi varem ei olnud mu mõistuses olnud sellist tõde, et usk on vabatahtlik usaldus ja mitte intellektuaalne hoiak. Ma olin tol hetkel teadlik, et ma usaldasin Jumala tõelisusust, nii nagu ma olin teadlik oma enda olemasolust. Kuidagi ma teadsin, et see oli see kirjakoht, kuigi ma ei arva, et ma enne seda kirjakohta lugenud olin. Ma teadsin, et see oli Jumala sõna ja Jumala hääl, nagu ta oli, mis mulle rääkis. Ma hüüdsin talle, Issand, ma võtan sind sinu sõnast. Nüüd sa tead, et ma otsin sind kogu oma südamest ja ma olen tulnud siia, et paluda sind ja sina oled lubanud, et kuuled minu palvet. Sellega näis küsimus olevat lahendatud ja näis, et ma sain niimoodi tol päeval oma lubaduse täita. Vaim näis rõhutavad teksti ideed, kui sa otsid mind kogu oma südamest. Küsimus millal, see tähendab praegusel hetkel, näis raskelt minu südame peale langevat. Ma ütlesin Issandale, et võtan teda tema sõnast, et ta ei saa valetada ja et niimoodi olin ma kindel, et ta kuulis minu palvet ja et ma leian tema. Ta andis mulle palju teisi tõotusi nii vanast kui uuest testamendist. Eriti mõned kõige kallimad tõotused meie Issanda Jeesuse Kristuse kohta. Ma ei suuda kunagi panna ühtegi inimolendit sõnades aru saama sellest, kui kallid ja tõelised need tõotused mulle tol hetkel näisid. Ma võtsin neid üks haaval kui vankumatud tõde, kinnitusi Jumalalt, kes ei saa valetada. Neist nagu nad ei oleks tunginud nii väga minu mõistusesse kui minu südamesse. Need pandi minu meelte tahtlike jõudude haarde ulatusse ja ma haarasin neist kinni uppuva mehe kombel.
Tõlketund.
Ma jätkasin kaua niimoodi palvetamist ja saamist ja tõotuste omaks võtmist. Ma ei tea, kui kaua see niimoodi kestis. Ma palvetasin nii kaua, kuni mu mõistus sai nii täis, et enne kui ma sellest teadlik olin, olin ma juba püsti ja läksin juba kergel sammul mäest üles tee suunas. Küsimus selle kohta, kas ma olen pöördunud, ei olnud veel mu pähe tulnud. Aga kui ma üles läksin, minnes läbi põõsaste ja läbi lehtede, mäletan ma, kuidas ma ütlesin väga tõsiselt. Kui ma kunagi peaksin pöörduma, siis ma hakkan kuulutava evangeeliumi. Peagi jõudsin ma teeni, mis viis külla ja ma hakkasin mõtlema selle üle, mis oli juhtunud. Ma leidsin, et mu meeled olid imeliselt vaikseks ja rahulikuks jäänud. Ma ütlesin endale, mis see siis nüüd on. Ma olen vist püha vaimu täielikult minema peletanud. Kogu mu patu tunne on kadunud. Mul ei ole vähimatki muret oma hinge pärast. Ju siis on püha vaim minust lahkunud. Ma mõtlesin, ma ei ole kunagi olnud nii kaugel murest oma hinge pärast. Siis meenus mulle see, mida ma olin öelnud Jumalale siis, kui olin põlvitanud, et ma võtan teda tema sõnast. Tõesti, mulle meenus täitsa palju asju, mida ma olin öelnud, ja ma järeldasin, et pole siis ka ime, et vaim minust lahkus. Sest kui minu taoline pattune võtab Jumalat sõnast sellisel viisil, oli see eelarvamus, kui mitte Jumala pilge. Ma jõudsin järeldusele, et oma rõõmsas meeles olin ma kurvastanud püha vaimu ja võibolla olin sooritanud andeks andmatu patu. Kuidas pidin ma võtma oma meelterahu? Ma proovisin meenutada oma patu tunnet, saada tagasi seda patu koormat, mille all ma olin vaeva näinud. Aga kogu patu tunne, kogu praeguse patu ja süü teadvus oli minu juurest lahkunud. Ma ütlesin endale, mis see on, et ma ei saa enam äratada enda süütunnet, nii suur patune nagu ma olen. Ma proovisin teha end kurvaks oma olukorra pärast, aga seegi oli asjata. Ma olin nii rahulik ja vaikne, et ma proovisin olla mures. Võibolla on see sellepärast, et ma olen püha vaimu minema kurvastanud. Aga ükskõik millise nurga alt võetuna, ei suutnud ma kuidagi olla mures oma hinge ja oma vaimu olukorra pärast. Õhtu saabudes jäin ma kontorisse üksi. Selles ruumis ei olnud valgust ega tuleaset. Sellegi poolest tundus mulle just nagu see ruum oleks olnud täiesti valge. Kui ma kontorisse sisenesin ja ukse enda järel sulgesin, mulle näis, nagu ma oleksin kohanud Issand Jeesust Kristust palgest palgesse. Mulle näis, et ma nägin teda nii, nagu ma näen igat teist inimest, Ta ei öelnud midagi, vaid vaatas mind sellisel viisil, et murdis mu otse oma jalgad ette. Mulle näis reaalsusena, et ta seisis minu ees ja ma langesin tema jalgad ette maha ja valasin oma hinge tema ette. Ma nutsin valjult nagu laps ja tunnistasin nii, nagu ma oma katkendlike sõnadega rääkida suutsin. Mulle näis, nagu ma oleksin leotanud tema jalgoma pisaratega ja siiski ei olnud mul täpselt tunnet, nagu ma oleksin teda puudutanud. Ma pidin sellises olukorras jätkama päris kaua aega, aga mu mõistus oli liiga hõivatud, et mäletada midagi, mida ma ütlesin. Nii pea, kui mu meeled maha rahunesid, läksin ma tagasi kontori eesruumi ja leidsin, et sealne kamina tuli oli juba peaaegu ära põlenud. Aga kui ma pöördusin ja proovisin tuleaseme juurde istuda, võtsin ma vastu võimsa püha vaimuga ristimise. Täiesti ootamatult, ilma et mulle oleks eales pähe tulnud, et selline asi minu jaoks üldse olemas on, ilma et ma oleksin eales kedagi kuulnud sellisest asjast rääkimas, laskus püha vaim minu peale sellisel viisil, et näis nagu ta oleks läbinud nii minu hinge kui ka ihu. Ma tundsin selle mõju nagu elektrilainet, mis käis minust ikka ja jälle läbi. See näis tulevat nagu armastuse lainetena, sest ma ei suutnud seda teistmoodi väljendada. Tundus, nagu see oli Jumala enda hingus. Ma mäletan selgelt, kuidas see mind tuulutas nagu suurte tiivade kombel. Ühegi sõnaga ei ole võimalik kirjeldada seda imelist armastust, mis valati välja minu südamesse. Nutsin valjult armastusest ja rõõmust, ma lausa möörgasin sellise südame ülevoolavuse käes. Need lained tulid minu üle ja tulid ja tulid ja tulid. Ja mulle meenub, et ma hüüdsin, ma suren, kui need lained veel minu peale tulevad. Ma ütlesin issand, ma ei suuda seda enam taluda, aga siiski ei olnud mul surma hirmu. Kui kaua ma sellises olekus olin, mil see ristimine jätkuvalt minu üle ja minu läbi veeres, ma ei tea. Aga mulle meenub, et oli hilja õhtul, kui üks koori liige, sest ma olin koori juht, tuli minu kontorisse mind vaatama. See koori liige oli ka kiriku liige. Ta leidis mind sellises olukorras sügavalt nutmas ja ütles mulle, Mr. Finney, mis teiega on? Mõne aja jooksul ma ei suutnud vastata. Ta küsis siis uuesti, kas teil on valus? Ma kogusin end nii kokku kui sain ja vastasin. Ei, ma olen nii rõõmus, et ma ei suuda elada. Ta pööras selja ja lahkus kontorist ning mõni minut hiljem tuli tagasi ühe koguduse vanemaga, kelle pood oli meie kontori läheduses. See vana mees oli väga tõsine mees ja minu juures olekul oli ta alati olnud väga tõsine ja ettevaatlik. Ma ei olnud kunagi näinud teda naermas. Kui ta sisse tuli, olin ma samas olekus, milles olin siis, kui noormees teda kutsuma läks. Ta küsis minult, kuidas ma end tunnen, ja ma rääkisin talle. Selle asemel, et midagi öelda, langes ta kõige kramplikumas naeruhoos maha. Teda ei olnud võimalik tagasi hoida naermast kogu oma südame sügavusest.
Tõlketund.
Te kuulsite Charles Grandison Finney lugu tema pöördumisest tema enda autobiograafilises jutustuses. Järgmises tõlketunni saates kuulete te Fred Francis Bosworthi lühikest elulugu eessõna ja esimest peatükki tema kuulsast raamatust Kristus tervendaja. Selle raamatu esimene peatükk kannab pealkirja neile, kes vajavad tervenemist.
Õpetussõnad 22. peatükk. Ära nihuta igivana rada, mille su esiisad on seadnud.
Tõlketund. Thank you.
without him I can do nothing. Without him I'd surely fail. Without him I would be drifting like a ship that has no sail.
Come on, Marlon, sing with me.
Without him I would be dying. And without him I'd be enslaved. And without him life would be hopeless. But with Jesus, thank God I'm saved. I'm so glad I know you today. I did not turn you away. Oh, Jesus, my sweet Jesus. Without you, how lost I would be. Jesus, oh Jesus, do you know him today? Please don't turn him away. Oh Jesus, my precious without him, oh, how lost I would be. Without him, how lost I would be.